17 sati. Korona situacija se smiruje. Pavić Šimetin za Media Servis o booster dozi i kombiniranju cjepiva.
To je sigurno da nema nekakvih, ne znam, nuspojava zbog toga posebnih, a da je imunološki odgovor izvrstan.
U Saboru rasprava o izmjenama Zakona o zaštiti pućanstva od zaraznih bolesti. Uz zvižduke prosvjednika zagrebački zastupnici o proračunu i roditeljima odgojiteljima. Dinamo u Londonu lovi proljeće u Europskoj ligi.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Epidemiološka situacija u zemlji se smiruje i prema padu korona brojeva možemo reći da je vrhunac četvrtog vala epidemije iza nas. U posljednja 24 sata detektirano je 4428 novih slučajeva zaraze, a s dijagnozom COVID-a preminule su 62 osobe. Hospitalizirane su 2352 osobe, a 321 pacijent je na respiratoru. No unatoč boljim brojevima, na najnovijoj karti ECDC-a Hrvatska i dalje u tamno-crvenoj zoni. U razgovoru za Media Servis zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin potvrdila je da se na sastanku Europske komisije i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti razmatralo uvođenje trajne COVID potvrde nakon primanja booster doze.
Booster dozu za sada, to trajanje ne bi bilo ograničeno, odnosno bilo bi neograničeno zato što nema pokazatelja nikakvih znanstvenih radova kojima bi se pokazalo da imunost nakon booster doze pada i da ima potrebe za nekakvim sljedećim dozama nakon te booster doze.
Komentirala je i preporuku Europske agencije za lijekove da se mogu kombinirati različita cjepiva za prvu, drugu i treću dozu.
Ako su različita cjepiva, oni imaju u sebi različite sastojke, različite antigene. Čim je veći broj antigena, to je i veća mogućnost imunološkog odgovora i to jačeg imunološkog odgovora. Stvarno se pokazalo da to je sigurno, da nema nekakvih, ne znam, nuspojava zbog toga posebnih, a da je imunološki odgovor izvrstan kao što bi bio izvrstan da je sa istim cjepivom, pa čak i po nekim pokazateljima možda i bolji.
U Saboru se raspravljalo o Zakonu o zaštiti pućanstva od zaraznih bolesti, zbog, kako vladajući tvrde, djelotvornog upravljanja krizom. Bila je to prilika svima da ponove stavove o nedosljednim mjerama, potrebi za dvotrećinskom većinom i cijepljenju, ali i onima koji smatraju da borba s epidemijom ide dobro.
Očekivano počelo je sa zahtjevima za stankom u kojima se naglašavalo protivljenje zakonu i COVID potvrdama. Stanku je tražio i Mostov Miro Bulj, poznat po neprimjenjivanju mjera stožera u gradu Sinju. U raspravi je rekao:
vi kršite zakon i Ustava, prisegnuli ste ovdje, jer trenutno su COVID potvrde nezakonite. Jer da su zakonite, ne bi donosili ovaj zakon, isključivo zbog mene i možda još kojega pojedinca. Isključivo.
Ne bih rekao da se zakon donosi zbog vas, to bi bilo čak i predimenzionirane vaše uloge u društvu.
A zbog repliciranja Bulje zaradio i opomenu. Davor Bernardić iz Socijaldemokrata istaknuo je utjecaj premijera.
Te od početka vašeg rada kao stožer, de facto produžena ruka Andreja Plenkovića koji se skriva iza stožera. Vi ste de facto njegov džuboks koji svira po potrebi ono što on kaže.
Predstavljajući zakon, ministar zdravstva Vili Beroš ponovio je da mnoge države imaju puno strožije mjere.
Nepridržavanje jednih od najliberalnijih mjera u Europi može nas vrlo lako odvesti u novi peti val epidemije i u potencijalnu situaciju lockdowna, koju više ne želimo ponoviti. U istinu ne nalazimo niti jedan razlog da se balansirane sigurnosne mjere ne provode ili da se njima protivi. One nisu diskriminirajuće, one ne stvaraju podjele. Naprotiv, one su inkluzivne, uključujuće i svima omogućavaju svoj aspekt i dio djelovanja.
Mostova Marija Selak Raspudić upozoravala je na diskriminirajući karakter mjera što je ministar odbacio, pa nije bila zadovoljna odgovorom.
Studenti ga moraju sami plaćati jednako kao i svi oni koji žele pristup državnim i javnim institucijama.
Druga opomena.
Isto tako.
Kolegice Selak Raspudić,
morate mi dozvoliti da završim pa ćete mi dati opomenu.
Ne.
Isto tako, dva doktora medicine zovu se stožer civilne zaštite.
Dobivate treću opomenu i gubite pravo rasprave danas više. Rekao sam vam puno puta, ponavljao sam vam, gubite pravo rasprave. Treća opomena.
SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić osim nedosljednosti još nešto je primijetio što ministar odbacuje.
Ovo bi trebalo biti zakon o zaštiti pućanstva od zaraznih bolesti, ali nažalost mene ovo podsjeća kao više izmjene i dopune zakona za obračun sa određenim političkim neistomišljenicima.
Intencija njegovog noveliranja je isključivo epidemiološka borba protiv pandemije. Otklonio bih u potpunosti ovu insinuaciju.
Katarina Peović ministru i vladajućima zamjera preliberalne mjere i pita za odgovornost oko smrtnih sugrađana.
Vaše mjere su zapravo u skladu s onim što traži MOST. Tu nema opozicije. Vi već mjesecima držite najliberalnije mjere u Europi. Smatrate li se odgovorni za 11.300 i koliko već ljudi koji su umrli od pandemije?
Ne smatra se odgovoran da oni politički akteri koji negiraju bolest, koji negiraju učinkovitost cijepljenja, pozivaju na masovno okupljanje tijekom epidemije, koji negiraju važnost testiranja, oni su ti i koji su indirektno odgovorni za smrtnost naših građana.
Inače, predloženim zakonom propisuje se i prekršajna odgovornost odgovorne osobe. Oni koji ne budu poštivali obvezu provjere COVID potvrda u javnopravnim tijelima bit će kažnjeni sa 30 do 50 tisuća kuna. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Proračunska sjednica Zagrebačke gradske skupštine uz zvižduke koji su prodirali od prosvjednika s ulice pretvorila se u žestoke napade oko izmjena mjere roditelj-odgojitelj i novčane pomoći za novorođeno dijete. Gradonačelnik ne odustaje od izmjena, dok mu oporba pokušava ukazati da ne dira u nešto što je u kampanji obećavao da neće dirati.
Proračun grada Zagreba za iduću godinu u režiji gradonačelnika Tomislava Tomaševića težak je 15,2 milijarde kuna, što je povećanje od oko milijardu kuna u odnosu na ovu godinu, a od svih stavki tog proračuna najproblematičniji je onaj dio u kojem se već predviđa da se umanjuje naknada za mjeru roditelj-odgojitelj, što je uvršteno u dnevni red po hitnoj proceduri, iako se oporba bunila.
Apeliramo da se točke dnevnog reda koje se tiču demografskih mjera prebace na iduću sjednicu gradske skupštine kako bi se gradski zastupnici, a i vi, mogli adekvatno pripremiti za raspravu.
Rekao je HDZ-ovac Mislav Herman, a gradonačelnik je ipak napravio po svome. Prvo proračun, pa demografske mjere.
Jer čak i da odluka o roditelju odgojitelju od prijedloga gradske uprave ne prođe, već je proračun izglasan, u njemu ima dovoljno novca da se financira i po starom modelu. Znači tu nema nikakvog problema. A s druge strane i da će onako kako je i oporba tražila, demografske odluke biti odmah na početku sjednice nakon tih točaka. Stvarno ne vidi nikakvog potrebe da se sada tu nešto pijenimo.
Vladajuća većina je uvrstila i MOST-ov prijedlog reforme ove mjere, a uoči rasprave aktualni sat i opet glavna tema mjera roditelj-odgojitelj.
Vama bi trebalo biti kristalno jasno da predloženom točkom dnevnog reda se nastoji institucionalizirati pravno nasilje nad velikom ovom društvenom skupinom kojom ste sad zatvorili i prozor da se ni ne čuje.
Poručio je predsjedniku skupštine Jošku Klisoviću Trpimir Goluža iz MOST-a, a potom pustio snimku Tomaševića tijekom kampanje i nakon pobjede na izborima da dokaže da je u kampanji lagao oko mjere roditelj-odgojitelj.
Kao što vi vrlo dobro znate, u kampanji sam se sučelio sa gospodinom Škorom i drugim kandidatima 15 puta, u 15 debata. Nađite mi jednu debatu u kojoj sam rekao da se neće smanjivati naknada za roditelje-odgojitelje.
Pa se i nezavisni Miroslav Škoro oglasio.
Vi ja smo se najviše puta sučelili. Niste govorili istinu 22. svibnja ove
godine. Prosto, što je povređeno u poslovniku, to me zanima.
Povređeno je to da je gospodin gradonačelnik govorio neistinu.
Ja vam sada oduzimam riječ u skladu sa člankom 156.
Ali i dalje nije govorio
točkom
istinu.
4.
Što vi sebi dopuštate, to je stvarno fascinantno. Znači ja i bivši gradonačelnik se nismo podnosili, ali baš nikad si nisam dozvolio da mu postavljam medicinsku dijagnozu. Znači ovo što ste vi sada napravili...
No najviše su ga izbacile iz takta riječi Nenada Predovana iz Stranke rada i solidarnosti, koji mu je poručio da laže i da bi novac za postojeći model trebao osigurati prodajom dijela gradske imovine. Tomašević je nabrajao što je sve učinila njegova stranka od Zagreba.
2016. godine ste donijeli ovu mjeru. Bilo je 23 milijuna kuna predviđeno tada u proračunu za tu mjeru. 5 godina kasnije godišnje košta više od 520 milijuna kuna. Potrošili ste na ovu mjeru 15 puta više nego izgradnju novih vrtića. A sada tvrdite da nema dovoljno kapaciteta u dječjim vrtićima. Pa kako vas nije sram?
Mene je zaista sram. Sramim se i stidim se što imam takvog gradonačelnika koji na taj način razgovara.
Zaključio je zagrebački gradonačelnik da se izmjenama ove mjere neka prava smanjuju poput naknada, a neka je dodaju, primjerice pravo zapošljavanja korisnika mjere, ali i upisa djece u vrtiće. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović objasnio je što je pisac htio reći kada je prije nekoliko dana komentirao likvidiranu obitelj Zec. Na njegove riječi dobili su odštetu, što još treba, ne prestaju reakcije.
Slučaj Zec prije točno 30 godina je slučaj mučkog, kukavičkog ubojstva. To je to, to je grozno. Moje pitanje glasi, je li to nakon 30 godina razlog za flagelanstvo? Ta politika, dakle, nabijanja kompleksa svakome, to moralno kamatarenje u kojem neki ljudi sustavno sudjeluju i žive na tome. I koliko god ti puta kažeš žao mi je, grozno je, nije dovoljno.
Objasnio je predsjednik svoju raniju izjavu o ubojstvu zagrebačke obitelji Zec i naglasio da je Mihajlo Zec bio prvenstveno žrtva pljačke, no da Hrvatska nije imala veze s njihovim ubojstvom. Čudi ga što ubojstava poput obitelji Zec nije bilo i više. Naglasio je da se uvijek borio za prava slabijih, odnosno srpske manjine u Hrvatskoj, ali da se to s godinama promijenilo.
Oni koji ih predstavljaju više nisu slabiji. Pupovac i družina su jaki, arogantni. Izmišljaju, lažu, upiru cijelo vrijeme, to su moralni reketari, moralni kamatari.
Nije dugo trebalo čekati reakciju predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Ne samo da nisam moralni kamatar, nego nisam niti moralni invalid, poručio je Pupovac.
Hvala Bogu, nisam niti moralni invalid. Zoran Milanović, nedostojan mjesta predsjednika Republike, jer je ne samo iznevjerio svoje birače, nego istovremeno iznevjerio temeljne vrijednosti ovoga društva i ove države, priklanjajući se malom broju onih koji ovu zemlju žele zadržati taocima rata.
A neko vrijeme u verbalnom je ratu s predsjednikom bio i ministar obrane Mario Banožić, koji je ovog puta upitan za komentar na izjavu obitelji Zec, tek rekao.
Svako za ovo govori najbolje o sebi, svojim riječima i djelima.
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić pak smatra da se ova tema više koristi u političke svrhe, a manje kako bi se izrazila iskrena empatija.
S obzirom da ne vidim svrhovitost ove rasprave, jer ona koristi isključivo signaliziranju vlastite vrline, pa bi ja ovdje sada jednom kreativnom osudom njegove retorike mogla i demonstrirati koliko sam ja progresivna i puna vrline, ne želim uopće ulaziti u tu raspravu.
A pitanje je vremena kada bi se predsjednik i na njene vrline mogao zakačiti.
Predsjednik Zoran Milanović odlikovao je bivšu premijerku Jadranku Kosor veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te razvoju odnosa Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima. Kosor je priznanje dobila točno 10 godina nakon potpisivanja pristupnog ugovora Hrvatske Europskoj uniji, pa se osvrnula na brojne teške trenutke koji su nas na tom putu pratili.
Na tom putu bilo je nevjerojatno puno izazova i teških trenutaka. 2011. u proljeće dolazi predsjednik Europske komisije Barroso u Zagreb i govori štetite sebi, Hrvatska neće završiti pregovore, ulazite na sporedni kolosijek, a ja sam mu rekla ne, Hrvatska će završiti pregovore, tako i bi.
Milanović je naglasio da je premijerka vodila zemlju u teškom razdoblju, ali da je njezina upornost rezultirala ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.
Media servis vijesti plus.
Dok omikron soj koronavirusa nastavlja osvajati svijet, sve više zemalja odlučuje se na uvođenje strožih mjera prevencije širenja zaraze. Austrija planira uvesti obavezno cijepljenje za sve starije od 14 godina, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na važnost treće doze. Prilog Adriana Vucića.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je danas da ljudi koji su imunokompromitirani ili su primili neaktivno cjepivo protiv COVID-a trebaju primiti booster dozu kako bi se zaštitili od slabljenja imuniteta. Velik broj zemalja već je počeo s raspodjelom booster doza cjepiva ciljajući na starije osobe i one sa zdravstvenim problemima, ali zabrinutost zbog novog omikron soja potaknula je dio njih da prošire primjenu booster doze i na veći dio populacije. Preporuka za treću dozu stiže nakon sastanka strateške savjetodavne skupine stručnjaka za imunizaciju, a koja je procijenila da postoji potreba za njenim uvođenjem u skladu sa smjernicama iz listopada. Također WHO upozorava bogate zemlje da ne gomilaju cjepiva za booster doze jer time prijete zalihama siromašnijih zemalja gdje su razine cijepljenja niske. Austrijska vlada objavila je detalje plana uvođenja obveznog cijepljenja protiv COVID-a. Kako javljaju vladini dužnosnici, obveza se uvodi od veljače sljedeće godine, a odnosit će se na sve starije od 14 godina. Uključivat će novčanu kaznu od 3600 eura, ali ne i zatvor za one koji će odbiti cijepljenje. Iz obveze su isključeni svi mlađi od 14, trudnice i osobe koje se zbog zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti. Svi koji su COVID preboljeli bit će izuzeti od cijepljenja do 180 dana. Dana nakon infekcije, objavio je na Twitteru ministar zdravstva Wolfgang Mikstein. Zbog pojave novog soja koronavirusa, britanska vlada požurila je s objavom novih ograničenja u Engleskoj. Premijer Boris Johnson najavio je 4 nove mjere u sklopu plana B. Od petka 10. prosinca proširuje se obveza nošenja zaštitnih maski na sve zatvorene prostore, osim kafiće i restorane. Od ponedjeljka se poziva građane da na posao idu samo ako moraju, te da rade od kuće, ukoliko je to moguće. Od srijede 15. prosinca bit će potrebna COVID potvrda za ulaz u noćne klubove i ostale veće prostore, a uvode se i svakodnevni testovi za kontakte osoba za koje se sumnja da su zaraženi Omikron sojem.
Sport.
Nogometaši Dinama od 21 sat u Londonu odlučuju o svojoj europskoj sudbini. Ako igrači Željka Kopića ne izgube kod rasterećenog West Hama, uspjet će prezimiti u Europskoj ligi.
Momčad je motivirana, kvalitetno smo pripremili utakmicu i očekujem da budemo u pravom izdanju. Bez obzira na to koji će sastav West Ham izvesti, da budemo pravi i da dođemo do rezultata koji nam osigurava nastavak natjecanja u Europskoj ligi.
To može biti i poraz ako Bečki Rapid pobjedi Genk u Belgiji, no modri u Londonu ne smiju o tome razmišljati, potvrdio je to i veznjak Luka Ivanušec.
Moram ići na pobjedu da bi ostali u Europa ligi, to je naš cilj i to ćemo ih vratno napraviti.
Nakon 5 odigranih kola West Ham je siguran prvi s 13 bodova, slijedi ga Dinamo sa 7, Genk ima 5, a Rapid 3. Ako Zagrepčani ne uspiju ugrabiti Europsku ligu, utješnu nagradu već imaju, a zove se Konferencijska liga. Derbi za prvo mjesto HNL-a nije ponudio prevelika uzbuđenja. Rijeka i Osijek u nadoknadi 14. kola odigrali su bez golova. Rijeka je s 37 bodova i dalje vodeća na tablici, a Osijek ima bod manje. Hrvatski nogometaši participirat će u velikom broju u nokaut fazi Lige prvaka. Među 15 najboljih klubova za sad je 10 Hrvata, a njima se može pridružiti i Atalanta Marija Pašalića ako večeras u Bergamu svlada Villarreal. Ždrijeb osmine finala bit će održan u ponedjeljak. Hrvatske rukometašice uspjele su u samoj završnici susreta svladati Argentinu 28-22 na otvaranju drugog kruga svjetskog prvenstva, pa nada za četvrtfinala još postoji. Izbornik Nenad Šoštarić.
Ja sam rekao i u pripremi utakmice da ne vidim način na koji nas mogu pobijediti. Pratili smo njih u utakmici da padaju u drugom dijelu u tempu. Zato smo im probali malo miksati sa 5-1 za ono da još malo izmučimo. Doduše to nije toliko uspjelo. Pa smo se vratili u 6-0 i na kraju ti 6-0 plus te, koje je odlično obranjeno, bilo je nešto što nam je donijelo pobjedu.
Sljedeći suparnik su Španjolke sutra od 20:30.
Samo trebamo pokazati sve što znamo i pokazati ovu priču koju smo rekli smo prije odlaska ovdje. Mi ćemo ovdje ostaviti srce na parketu.
S tim se slaže i reprezentativka Katarina Ježić.
Mi vjerujemo da možemo proći dalje i daćemo sve od sebe da se to ostvari.
Važnu pobjedu pisali su rukometaši PPD Zagreba u Ligi prvaka. U 10. kolu pao je Vardar 23-22, pa su Zagrebaši 4 kola prije kraja dohvatili 6. mjesto, posljednje koje vodi u drugi krug. Trener Ivica Obrvan.
Dobili smo jednu vrlo kvalitetnu ekipu u znanje i sreću i sve ono što se dogodilo. Jedna utakmica upravo onako kako smo očekivali, ne toliko kvalitetna koliko borbena i važna za jednu i drugu ekipu.
Košakaši Cibone prekinuli su niz od čak 10 poraza protiv Splita. U 10. kolu domaćeg prvenstva Vukovi su u Draženovom domu slavili uvjerljivih 82-60. Trener Cibone Vladimir Jovanović.
Mislim da smo na kraju bili kvalitetniji, bolje izgledali, bili smo čvrsti, bili pametni i na kraju zasluženo pobjedili.
Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, korona situacija u Hrvatskoj se smiruje, brojevi padaju, no na karti ECDC-a i dalje smo tamno crveni.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.